Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prangë. Njemi fillimisht me titujt kryesor. Kuvendi Kosovës në rrethin e tretë të votimit ka zgjedhur Hashim Thaçin, president të Republikës së Kosovës. Zgjedhja e presidentit është përcjell me protesta në rrugë e më pas me festë. Sipas disa analistëve, zgjedhja e presidentit pa opozitën vetëm se thellon krizën politike. Nga të tjera zhvillime, Irani voton në zgjedhjet mbarkombëtare, të cilat kanë vënë përballë reformatorët dhe konservatorët. Na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Hashim Thaçi është zgjedhur president i ri i Republikës së Kosovës. Procedura e zgjedhjes është zhvilluar në Kuvendin e Kosovës, ku pas tre rundeve të votimit, Thaçi ka marrë 71 vota të deputetëve. Zgjedhja e Thaçit në këtë post është përcjell me kundërshtime të ashpra të opozitës, e cila në dy raste ka ndërprerë seancën duke hedhur gaz lotësjellës. Kronika e përgatitur nga Zjadi Ngashi.
Me 71 vota për, Kuvendi Kosovës ka zgjedhur Hashim Thaçin në postin e presidentit të Republikës së Kosovës. Në këtë post, Thaçi është zgjedhur në rrethin e tretë të votimit, pasi që në dy rrethet e para ai nuk arriti të siguronte 80 votat e nevojshme. Lideri i Partisë Demokratike Hashim Thaçi, si kundërkandidat, kishte bashkëpartiakun e tij Rafet Rama, i cili në rrethin e fundit nuk arriti të sigurojë asnjë votë. Me të zgjedhur në postin e presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi është zotuar se do të punoj në interes të shtetit dhe qytetarëve të Kosovës.
Duke respektuar gjithmonë kushtetutën, duke respektuar funksionimin e pavarur të institucioneve demokratike të vendit, duke punuar për rend dhe ligj, duke shërbyer të gjithë qytetarëve pa dallime etnike, do të jemi në shërbim të gjithëve për të ndërtuar Kosovën e re, për të ndërtuar Kosovën evropiane, për të punuar më fuqishëm për antarësimin e Kosovës në NATO, Bashkim Evropian, dhe për të forcuar e më tepër marrëdhëniet tona të shkëlqyera e të përjetshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Thaçi është shprehur i gatshëm të punojë për vendosjen e dialogut politik në interes të Kosovës, por deri te momenti i votimit për president të ri të Kosovës, seanca e kuvendit është përshkuar me shumë tensione, gaz lotësjellës e ndërhyrje të sigurimit. Opozita u deklarua bindshëm kundër Thaçit president, duke e cilësuar atë si një figurë që nuk sjell unitet por përçarje. Deputeti i Lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti e ka cilësuar Hashim Thaçin si kreator të themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, çka sipas tij po e çon Kosovën ka bosnjëzimi.
Ajo që u arrit në Bosnjë dhe Hercegovinë përgjatë luftës së meluft për 4 vite e gjysmë në Kosovë paralajzohet më ngadalë dhe në paqe. Kush e ndihmon edhe e pranon zajednisën e Serbisë në Kosovë, ai e ndihmon edhe e pranon edhe Serbinë edhe Rusinë. Pra, pranimi, njohja, mbrojtja, kontributi për zajednicën është kontribut për Rusinë.
Për dallim nga seancat e fundit, të cilat opozita i ka ndërprer kryesisht në fillim përmes hedhjes së gazit lotësjellës në sallë, kësaj rade gazi lotësjellës u hodh pasi që u shterën diskutimet. Veprimet e opozitës i ka dënuar sërish ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi. Më duhet të shpreh sërish frustrimin tim pasi që opozita e ka penguar një proces demokratik në kuvend, ka thënë Delavi. Ai ka rikujtuar opozitën se këto institucione kanë dalë nga vota e lirë e qytetarëve të Kosovës. Për shkak të sjelljeve të tilla të opozitës, 11 deputet janë suspenduar nga seanca, kurse procedura e votimit për president është ndjekur nga afër vetëm nga deputeti i Lëvizjes vetëvendosje Ilir Deda. Sidoqoftë, Kosova tashmë ka presidentin e ri të zgjedhur pavarësisht të kundërshtimeve të opozitës. Por derisa Partia Demokratike e Kosovës ka festuar këtë moment bazuar në deklaratat e liderëve opozitar, tani kriza politika në Kosovë do të thellohet pasi që opozita nuk do ta njehë legjitim as institucionin e presidentit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qindra simpatizantë të Partisë Demokratike të Kosovës kanë dalë në sheshin Nëna Terez në Prishtinë për të kremtuar zgjedhjen e liderit të kësaj partie Hashim Thaçi për president të ri të Kosovës. Por gjatë ditës aktivistët dhe mbështetës të opozitës kanë protestuar në rrugë. Ka pasur edhe përleshje, por më shumë hollësi na sjell raporti i Bekim Bislimit.
Seanca e kuvendit të Kosovës për zgjedhjen e presidentit të ri sot është përcjell me protesta të pasuesve të tri partive opozitare Lëvizjes Vetëvendosje, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, por edhe me kremte të qindra simpatizantëve të Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët kanë kremtuar zgjedhjen e liderit të kësaj partie Hashim Thaçi për president të Kosovës. Këta të fundit më njëherë pas zgjedhjes së presidentit të ri nga kuvendi i Kosovës kanë dalë për të kremtuar në sheshin Nëna Terezë dhe me fishek zjarr që nuk kanë pushuar për disa minuta. Në anën tjetër, proteste organizuar nga tri partit opozitare cilja kishte tubuar mira pasues të tyre ka përshkallzuar pak pas orës 17 kur Albin Kurti, deputet i kuvendit të Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje, u ka bërë thirrje protestuesve që të zhvendosen nga sheshi Skënderbeu për në sheshin Adem Jashari, i cili gjendet edhe më afër kuvendit të Kosovës, për të mundësuar, siç u tha, që zëri i tyre të dëgjohet nga ligjvënësit.
Ne le ta vazhdojmë protestën tonë në anën tjetër për shkak se fjalimet tona dhe prioritetet tona nuk dëgjohen kuvend nga kjo anë, por vetëm nga ana tjetër. Ata ju ftojnë që të shkojnë pas të reformës.
Por vetëm pak kohë pas këtij fjalimi, situata në sheshin Adem Jashari përshkallëzoi kur protestuesit, duke provoritur kundër qeverisë së Kosovës, kanë filluar të hedhin kokteje Molotovi, gurdhë gjësende të forta në drejtim të objektit të kuvendit të Kosovës, ndërkaq pjesëtarët e policisë së Kosovës kanë intervenuar për shpërndarjen e protestuesve, duke hedhur gaz lëcëllës si dhe kanë përdorur vrushkuj të ujit për të shpërndar protestuesit. Policia e Kosovës, e cila më pas ka bllokuar rrugët që çojnë drejt sheshit Adem Jashari dhe sheshit Skënderbeu, të cilat janë afër kuvendit të Kosovës, ka shpërndarë protestuesit duke i shtyrë ata deri në rrugët periferike. Ndryshe, afër mesditës, policia e Kosovës ka evituar një përplasje të mundshme ndërmjet pasuesve të opozitës dhe atyre të partive në pushtet që kishin dalë në përkraje të liderit të PDK-s Hashim Thaçi. Qetësimit të situatës i kanë shërbyer edhe aktivistët e të dy apaleve, të cilët u kanë bërë thirrje pasuesve të pushtetit dhe të opozitës që të shmangin përplasjen. Në kohën kur po zhvilloi seanca në kuvend